Itoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf duula talaallii kennuu bultii 15 turu eegaluu ishee ministeerri fayyaa beeksiseera. Duulli talaallii kennuu kun kaleessa magaalaa Finfinneetti kan eegalame yoo ta'u, duula kanaan lammiilee sababa rakkoo nageenyaan buqqaan dursa argatu jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee Tsahaay Daamxootu gabaase.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti tatamseena weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoo taasifamuun cinaatti talaalliin ittisa koovidii lammiilee hunda bira gahuun dirqamaa jiran kanaafis guyyoota 15 itti aananiif akka guutuu biyyattiitti bifa duulaatiin kennamuun eegalameera.
Baahunu sa'a hunda hagar baahunu saxxanoo 5.1 million doozi.
Yeroo ammaa akka biyyaatti kan hanga yoonaa kennin doozii miiliyoona 5 fi 100,000 osoo hin dabalanne harkarraa ammatti doozii miiliyoona 8 ta'u biyya keessaa qabna. Yeroo dhiyootti ammoo doozii miiliyoona 9 fi 600,000 ta'u gara biyya keessatti galchuudhaaf qophiirra jirra. Egaan kana yeroo walitti idaanu kan kanaan dura lammiileedhaaf kenname dabalatee gara miiliyoona 20 olii ta'a. Ammatti hanqinni talaallii yeroodhaaf ta'us kan furamedha. Haa ta'u malee uummata miiliyoona 100 waliin wal bira qabnee yoo ilaallu ammallee xiqqoodha. Ta'us ammatti doozii gahaa harkarraa waan qabnuuf talaalliin kun duulaan kennamuu qaba. Haala idileedhaan dhaabbilee fayyaa keessatti kanaan dura kennamaa tureen cinaatti duulaan bakkeewwan garaagaraa fi buufataalee yeroo kan talaalliin kun itti kennamu qindeessuudhaan talaallii kana hawaasa biraan gahuun barbaachisaa waan ta'eef gara duulaatti seenne. Kutaaleen hawaasa adda addaa faayidaa talaallii kana hubatee bakka jiru hundatti talaallii fudhachuu akka qabu waamichin taasisa jedhan Dr. Liyaan. Itoophiyaatti kanaan dura talaalliin gosa 3 kennamaa ture. AstraZeneca, Johnson & Johnson fi Sinopharm yoo ta'u gosni 4ffaan Pfizer jedhamu biyya keessa galeeraa kan jiran Dr. Liyaan talaallii gahaan jira. Kanaaf buqqaatota buufataalee turtii garaagaraa keessa jiraniif dursi kenname fi talaalliin kun isaan bira qaqqabuu qaba jedhan.
Leenaa uskurati saxxanoo tafanaaxalu maabarasabochaachin.
Kan biraa kan nuti xiyyeeffannoo itti kennine kutaalee hawaasa bakka jireenya isaaniirraa buqqaanii buufataalee buqqaatonni keessa jiran keessa walitti tuutanii bakka tokkotti baay'atanii jiranidha. Kanneen walitti tuutanii jiraatan kun vaayirasii kanarraa ittisuudhaaf rakkisaa waan ta'eef talaalli kana argachuun dirqamadha. Kanaaf warra dursa argatanidha isaan kun. Buqqaatota buufataalee buqqaataa keessatti walitti qabamanii jiraniif akka talaalliin kun kennamuufis hojii bal'aan hojjetamaa jira. Biiroleen fayyaa naannoo fi ministeerri fayyaa wal ta'uudhaan dabalataan immoo dhaabbileen deeggartootaa bakka nuti salphaatti bira qaqqabuu hin dandeenye akka isaan qaqqabsiisaniif hojiileen hojjetamaa jiru. Duula talaallii kanaan xiyyeeffannoo jalqabaa kan argatan warreen buqqaatotaati jedhan Dr. Liyaan. Hanga yoonaatti Itoophiyaatti talaalliin doozii miiliyoona 5 fi 100,000 ol ta'u kan kenname yoo ta'u lammiileen miiliyoona 3 fi 170,000 ol ta'an talaallii kana fudhataniiru jedhan Dr. Liyaan. Iddoo biraatiin naannoo kibbaatti talaalliin ittisa COVID-19 guyyoota 10 itti aananitti bifa duulaatiin kennamuu ni eegalama. Akka biiroon fayyaa naannoo kibbaa eeretti. Hogganaan biiroo fayyaa fi hogganaan damee sagantaa fayyaa naannoo kibbaa obbo Bannaa Makuriyaa akka ibsanitti talaalliin miiliyoona 1 ol ta'u bifa duulaatiin guyyoota 10 itti aanan keessatti lammiilee naannoo sana keessa jiraataniif ni kennamaa jedhaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.